9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Par Latvijas zaļās partijas priekšsādētāju šodien atkārtot ievēlēts Edgars Tavars. Viņš jau vairākus gadus ir partijas vadītājs. Arī partijas progresīvie biedri šodien balsoja par partijas turpmākajiem vadītājiem. Progresīvo partiju vadīs Rīgas domes deputāte Justīne Panteļējeva un Saimas deputāts Andris Šuvājevs. Pretī Krievijas vēstniecībai Rīgā, pret Krievijas iejaukšanos Latvijas politikā, šodien piketēja pāris desmiti cilvēku. Akcijas mērķis bija paust Latvijas krievu valodīgo iedzīvotāju nostāju pret Kremļa politiku pret Latviju un Baltijas valstīm. Piketa dalībnieki uzsvēra, ka neatkarīgi no tautības un dzimtās valodas, viņi grib dzīvot brīvā un neatkarīgā Latvijā un Eiropā, nevis tā dēvētajā krievu pasaulē. Donetskas apgabala Bahmutā arvien norit smagas un asiņainas cīņas, tā sacījis Ukrainas bruņoto spēku pārstāvis Serhijs Čerevatīs. Krievijas armija visu savu spēku koncentrējot tieši ap Bahmutu un cenšoties to ieņemt. Aizvadītajā dienaktī krievi šajā reģionā veikuši vismaz 525 triecienus, izmantojot dažāda veida tehniku. Krievi veikuši arī 3 uzlidojumus. Situācija Bahmutā ir mainīga. Tomēr Čerevatīs uzsvēris, ka Krievijas teiktais, ka piegādes ceļi uz Bahmutu ir Krievu kontrolē, neesot patiesība. Pabeigti meklēšanas un glābšanas darbi Ukrainas pilsētā Umaņā, kur vakar Krievi raidīja raķeti pret 9-stāvu dzīvojamo ēku. Uzbrukumā tika iznīcināti 27 dzīvokļi. Kopumā atrasti 23 miruši cilvēki. Starp tiem arī 6 bērni. Jaunākajiem no mirušajiem bērniem bijis tikai 1,5 gads. Eiropas Savienības valstis vienojušās atjaunot Ukrainas graudu un citu lauksaimniecības preču tranzītu. Polijā, Rumānijā un citās Eiropas valstīs nesen izcēlās zemnieku protesti pret Ukrainas lauksaimniecības produkcijas pieplūdi. Turpmāk tiks pastiprināti kontrolēts, lai lauksaimniecības preces nonāktu galamērķī, nevis paliktu valstīs, kas robežojas ar Ukrainu. To valstu zemnieki, kuri iepriekš notika produkcijas pieplūde, saņems no Eiropas Savienības 100 miljonu eiro kompensāciju. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans ir atsācis priekšvēlēšanu kampaņu. Viņš uz 3 dienām bija pārtraucis kampaņu vēdera vīrusa dēļ. Maija vidū Turcijā ir gaidāmas vēlēšanas. Erdogans cer, ka viņu pārvēlēs uz vēl vienu termiņu valsts prezidenta amatā. Tomēr pēc nesenajām zemestrīcēm un ekonomiskās krīzes dēļ sabiedrības atbalsts Erdoganam sāk mazināties. Par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar pārbaudes spēlē uzvarēja Šveices izlasi. Latvija uzvarēja ar rezultātu 5-1. Latvijas vīriešu basketbola izlase pasaules kausa finālturnīrā spēlēs pret Kanādu, Franciju un Libānu. Pasaules kausa finālturnīrs no 25. augusta līdz 10. septembrim notiks Indonēzijā, Japānā un Filipīnās. Latvijas izlase spēlēs Indonēzijas galvaspilsētā Džakartā. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 13 grādi, pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 44%. Šonakt Latvijā būs mākoņains, daudz vieta līs un iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī plus 2 plus 7 grādi. Rītdien būs daļēji mākoņains un valsts austrumos gaidāms lietus. Pūtīs rietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā no plus 7 līdz plus 10 grādiem.